Da, dar sunt multe informații așa și dar poate vreți să mă întrebați prima dată ca să nu încep cu povești lungi și asta este concluziu. N-au fost probleme mari până pe la 1648, după războiul de 30 de ani. Deci războaiele din Europa au schimbat, așa, au tulburat foarte mult situația și între războaie, exact cum fac acum guvernele, că cum fac, cum se succes, se folosesc de maghiari ca să vină la conducere, cum făceau, cum se suceau, toate guvernele până atunci disprețiau pe evrei, dar când era să pună mâna pe putere, se foloseau de evrei. Și după aia toți îi urau, toți, ăștia i-au ajutat și pe ăia, i-au ajutat și pe ăia. Ăștia, într-un fel, disperați și erau tot timpul la marginea societății și socotiți iuzile care l-au omorât pe Hristos, erau dispuși să se alieze cu oricine care le dădea cât de cât deschidere. Deci prima dată i-am foarte smerit așa, tot ținut la marginea societății, nu le-am dat cetățenie, nu le-am dat statut, nu le-am dat pământ, nu le-am dat meserii pe care aveau voie să le facă, n-aveau voie să facă multe, nenumărate meserii. Ei au ajuns să fie niște umblători cu taraba, așa, că n-aveau voie să stea într-un oraș, să fie, să zicem, tăbăcari și să facă tăbăcărie. Nu aveau voie. N-aveau voie să facă aia, n-aveau voie. Dar la noi a fost mai ușor. De-aia au și venit spre răsărit. Deci acum poate înțelegeți, pentru că țările occidentale erau mult mai bine organizate, ei nu le dădeau voie și interziceau complet și atunci ei au migrat încetul cu încetul spre țările din Europa de Est, care ieșau de sub perioada Evului Mediu, greoi, și începeau și ele să se dezvolte, dar erau cumva la marginea imperiilor. Polonia era împărțită în trei. Polonia s-au umplut de polonezi, de evrei veniți din toate zonele Europei Occidentale, că aici erau mai liberi și ei. Și polonezii care erau cumva sub stăpânirea rușilor, austriecilor, germanilor, îi înțelegeau și pe ei neputincioși, speriați, înfigurați și nu îi tratau cu duritate. La noi, la români, care ne-am trezit că a venit regulament organic și s-au mai schimbat lucrurile, dar noi n-aveam nimic, nu știam, habar n-aveam să avem un magazin, să avem ceva și au venit cu ideile din Occident, facem un magazin. Cârcium, ce trebuia, ce cerea omul? Facem o moară, facem nu știu ce și s-au priceput, adică și comunii au primit, că nu aveau nimic cu ei. Nu, nu. Dacă era în Rusia, în Galiția, în Ucraina, în zonele acestea nu de centru ale marilor imperii, ci cumva pe margine au venit foarte, foarte mulți. Și la un moment dat, după Revoluția franceză și după toate revoluțiile, după Revoluția franceză au continuat un șir de revoluții, terminând cu aia din 1848. Dar au fost și altele și toate cumva cereau fraternitate, libertate, egalitate, toți cetățenii sunt egali, gata, se termina cu discreditările, cu și ei au avut încetul cu încetul șansa să devină cetățeni, să fie oameni onești, să aibă nume, să nu știu ce, și numai că ei deja erau foarte, foarte pricepuți la tot ceea ce presupunea capitalismul. Venirea capitalismului a fost pentru ei o șansă imensă, pentru că ei făceau asta de mii de ani. Adică aveau capital, investeau, scoteau, duceau, aduceau. Ceilalți ziceau, noi nu suntem păcătoși, noi suntem catolici, noi nu investim, noi nu aruncăm, noi nu ținem bani, noi nu facem nu știu ce. Evreii făceau asta de mii de ani și în momentul când s-au deschis porțile, mai ales prin lumea protestantă, care a renunțat la catolicism și ați auzit de etica protestantă, cartea aceea vestită, în care se spune că protestanții au inventat de fapt capitalismul și toată lumea asta. Da, așa este, în sensul că ei au acceptat împrumuturile, capitalul, băncile, toate, numai că în domeniul ăsta evreii erau experți. Ei făceau asta de foarte mult timp. O făceau în ascuns, o făceau cu regii, cu domnitorii, cu nu știu ce, care oricum aveau bani, nevoie de bani din când în când și tot apelau la chestia asta, chiar dacă ei pe față ziceau noi nu avem nevoie. Dar în momente de criză erau primii la care apelau, la evrei. Și evreii asigurau, aduce la un moment dat, dar e atât de spus, ei erau și oamenii care aveau foarte mulți bani, strângeau bani și trebuia să iei la ei și să fugă oricând, în orice situație, să-i poată duce cu ei. Și dacă trebuiau să împrumute un rege sau un împărat cu bani, aveau cele mai bune sisteme de transport al aurului, că banii semnau aur în vremea aceea, transport al aurului în siguranță. Deci și asigurau ei, făceau, găseau soluții și așa au apărut primele bănci care transportau aurul, țineau aurul în siguranță, împrumutau aurul, banii, ce era, și ei erau cei mai pricepuți, excepționali.
Ei când aveau aur și bandele? Când au plecat romanii, au gonit pe drumul lor?
Păi, în general, europenii s-au investit în avuții, palate, pământuri, poduri și nu făceau nimic. Nu aveau. Totul însemna cât ai în buzunare, restul ești aruncat dintr-o parte într-alta și atunci cu banii aia împrumuta, primea mai mult și așa trăiau. Deci ei au trăit sute de ani cu chestia asta, foarte mulți, marea parte a celor bogați, dar cei săraci au fost săraci vai de capul lor. Numai că aceștia au inventat această lume a banului și s-au... Într-un fel i-am împins spre asta, știți că noi tot acuzăm că, doamne, dar ce le merge mintea, șmecherii, nu știu ce. Dar cumva i-am forțat pentru că i-am acuzat și i-am condamnat și am spus că ei sunt necreștinii care, uite, umblă cu bani și cu camătă și nu știu ce, dar i-am și forțat pentru că, nedându-le nici o posibilitate de a fi legal, de a trăi în comunități normale, de a avea un nume, de a putea să intre sub o lege care să le dea dreptul să aibă urmași, să aibă drept asupra unor pământuri în foarte, foarte multe țări. Numai dacă treceau la creștinism se putea întâmpla asta, ori au trecut mulți la creștinism și de formă și de... Dar alții n-au trecut și aceștia au rămas așa pe margine și i-am forțat cumva să devină șmecheri. Să devină oameni pricepuți la bani și care să facă... Și venea... Ei erau cei mai fericiți oameni când veneau războaiele. Erau fericiți pentru că în momentul ăla una dintre părți avea nevoie de bani. Dintr-o dată erau interesanți și toată lumea privea spre ei. Dă-ne bani că trebuie să le dăm la ea cu bombe în cap. Perfect. Ăștia dădeau bani. Au fost nenumărate situații în care s-au folosit de banii lor și nu i-au mai dat înapoi niciodată, dar au fost și multe situații în care au fost dați banii înapoi și așa s-au măgăsit o parte dintre ei. Dar e mult de spus. Nu mai știu care era întrebarea.
Asta nu înseamnă acumulare de... de faptul că ei
dețineau păcatele au fost și de parte și de alta, măcar ei nu spuneau că sunt corecți și curați și puri și că sunt creștini. Noi ziceam că eram, dar de fapt ne făcea plăcere să apelăm la ei când era nevoie, știți? Și ei se ocupau și de transportul perfect al bunurilor materiale, al aurului, a tot. Numai despre asta se poate vorbi enorm.
Foarte mobil,
nu numai mobil, într-o lume în care la început erau foarte închise, comunitățile erau foarte închise. Gândiți-vă că în Italia erau zeci de dialecte și nu se înțelegea italianul de nord cu ăla de sud, francezul de nord cu francezul de sud, germanul de nord cu germanul de sud, nu se înțelegeau. Și trebuia, până la Goethe, Germania nu s-a înțeles exact unii cu alții. Târziu s-a făcut și italiana modernă. Noi suntem un miracol că noi ne înțelegeam maramureșanul cu dobrogeanul, dar în țările acestea nu se făcea. Ei oriunde ar fi fost, în orice comunitate, se înțelegeau și țineau legătura între ei. Și asta era o chestie incredibilă, adică în orice clipă, oriunde, ei știau ce se întâmplă în Norvegia, primeau informații la comunitatea de acolo, ce se întâmplă în Grecia, ce se întâmplă în Spania, țineau legătura, se ajutau între ei, erau foarte mobili și știau cam tot. Pentru că au fost și forțați să fie așa, pentru că fiind tot timpul în pericol, ei trebuiau, au fost nenumărate situații când cei din Spania au fugit și s-au depășit la ceilalți evrei din toată Europa, alte situații când cei din Grecia au fost persecutați de turci la un moment dat și au trebuit să fugă nu știu unde în toată Europa, se ascundeau unii pe alții, se primeau unii pe alții, țineau legătura unii cu alții, asta era, și-au întărit legăturile, au fost foarte mobili, au avut totdeauna profesii care nu necesitau să stea într-un loc, de aceea au început să practice medicina cei mai buni evrei și pe Ștefan cel Mare, când i-au tăiat piciorul, o parte dintre medicii care erau acolo erau evrei, care erau cei mai pricepuți. Țineau legătura și cu lumea arabă, unde se moștenise și se rămăsese o puternică școală medicală și aduceau de acolo tot felul de informații și le aduceau în Europa și au fost totdeauna și cei mai buni farmaciști. De aceea, de la un moment dat, ajunseseră și cei mai buni chimiști, unii dintre ei. Și am aici multe documente. Ce să zic? Bine, dar după ce s-au deschis lumea, după ce lumea s-a deschis, au început revoluțiile mari și nu numai capitalismul și capitalul și investiția și aici evreii au fost foarte pricepuți și o parte dintre ei cei mai bogați au devenit foarte bogați și umblau din țară în țară și făceau și rezolvau totul și asta a început să ducă la o ură față de ei. După ce s-a întâmplat asta, pe lângă asta a început și democrația în toate țările, toată lumea perora despre democrație, despre cetățeni liberi și egali și încetul cu încetul ei au devenit o comunități stabile, au început să practice meserii, s-au așezat în orașe, s-au priceput pentru că aveau legături peste tot, știau unde se vinde cel mai ușor centrul unui oraș și ce case se vând, mergeau și investeau acolo, cumpărau centrul orașului, te trezeai că aveau, cum a fost la Satul Mare, aproape tot centrul orașului era cumpărat de evrei. Pentru că se pricepeau, adică noi românii suntem în satul nostru, ne vedea treaba noastră, habar n-aveam noi cât se vinde în Craiova cei de acolo. Dar ei știau și venea evreu din Craiova și cumpăra la Satul Mare, că i-a spus unchiul ăla departe că e foarte ieftin. Și investeau și făceau tot felul de chestii genul ăsta care, dar asta îi făcea și să fie urâți, adică e ca și cum, gândiți-vă, ești într-o clasă și un copil, domne, se pricepe, fuge în toate părțile, rezolvă înaintea ta și tu nici n-a pus să omoră muscă și el omoră 10. Păi te super. Adică te cam super pe tipul ăla. Da, și erau și deștepți și s-au priceput, asta este. Dar am învățat cumva, asta vreau să vă spun, am învățat noi să fie așa. Adică exact cum românii prin anii 60-70 au avut cel mai înalt nivel intelectual, așa se spune. Da, da. După aceea ce tot într-o decădere am fost. Nu știu, vorbim legat de analfabetismul funcțional. Da. Deci am fost cel mai cultivat atunci. Citam cel mai mult în vremea aceea și după aceea tot mai mult, pentru că vremurile au fost tot mai bune, încetul cu încetul, după 89, tot mai liniștite și nu am mai citit nimeni nimic și suntem proști. Așa? Așa parcă copiii care sunt forțați cumva de împrejurări și de situația critică devin foarte deștepți, se pricep cum să facă. Ei fiind forțați de istorie și tot timpul de noi cumva, au devenit foarte pricepuți. Deci cumva i-am forțat să fie așa, nu neapărat că aveau și în fire într-o anumită măsură, dar exagerăm cu chestia că este un neam decrepit, nenorocit, care numai vinde și cumpără și de iuți și exagerăm. I-am învățat să fie așa. Nu, ei au fost și Petru, ei au fost și Ioan, ei au fost și Maica Domnului, au fost și, adică sunt nenumărați oameni ale Dumnezeu care n-aveau nimic de a face cu mercantilismul și șmecheria, înțelegeți? Și nu era fundamentul felului acestuia de fi al lor. Era altul, dar i-am învățat în istorie noi, mai ales în Europa, i-am învățat asta să fie foarte priceput și asta pentru că am fost foarte nedrepți. La început, să știți că evreii mediu au fost destul de puține drept față de el, i-a închis măcar în ghetouri și acolo... Și acolo cumva s-au păstrat așa în ghetouri. Ei erau evrei și restul erau creștini. Ei trăiau acolo cum trăiau, în locuri închise, cum se putea. Din când în când apăreau pogromuri și nu știu ce, dar restul cam atâta. Dar după democratizare, după deschidere, după apariția capitalismului, au fost măcar cam 150 de ani, în care 200 de ani, în care majoritatea țărilor nu i-a acceptat ca cetățeni, dar s-au folosit încetul cu încetul de ei, că s-au bănci, că se pricep, că investesc, că împrumută. Și atunci au dobândit eu foarte mare pricepere la jongleria asta cu banii și cu capitalul. Și atunci cred că a fost vina principală a noastră, a țărilor europene. Atunci am învățat să fac asta. De exemplu, după această bătălie de 30 de ani între Franța și Imperiul Roman, de națiune germană era numit, toată Germania era unită sub un împărat catolic numit Imperiul Roman de Națiune Germană, a purtat un război de 30 de ani cu Franța, a pierdut până la urmă Imperiul Roman de Națiune Germană, care unea toate statele acestea mici germanice, care nu se înțelegeau între ele nici ca limbă, nu? Și a biruit cumva, a fost ajutată de Franța, a biruit și toată Germania s-a transformat într-o puzderie de stătulețe mici, dintre care Prusia era cel mai mare, și toate erau protestante, marea majoritate din nord erau protestante, țările catolice din sud, în jurul țările catolice germane din sud, în jurul Austriei, au format Imperiul Habsburgic. Din acel imperiu, așa o parte din el s-a format în jurul Imperiului Habsburgic și au luat pe calea catolicismului așa puternic. Ați văzut ce au făcut și în Ardeal. Așa. Dar celelalte au devenit protestante și au devenit liberale, deschise, gata, au investit, au început capitalismul cu toate pânzele sus, numai că acolo încetul cu încetul au început să fie tot mai mulți evrei, pentru că ei se pricepeau la chestia asta, au pus mâna pe bănci, pe toate. Și acolo s-a dezvoltat la început și naționalismul german și antisemitismul groaznic. A început să dezvolte antisemitismul. Țările acestea care făceau pe democratele nordice, germanice, le-au dat și puterea de a se numi cu nume germane, de a fi cetățeni, le-au dat toată deschiderea, după care tot ele au devenit cei mai mari dușmani ai lor și au început să-i persecute. Și de pe vremea lui Wagner și lui Fichte și am aici, dar nu are rost să vă citesc atâtea, ce zicea Fichte, ce zicea Wagner, ce zicea Nietzsche, ce zicea și cum s-a dezvoltat acest antisemitism încetul cu încetul. Și acesta după aceea a avut o foarte puternică influență în toată Europa. Încetul cu încetul și sute de ani la rând a fost presărat, mai ales prin cultura germană. Dar știți ce a dus la acest antisemitism îngrozitor? Teoria evoluționistă. Deci până a fost teoria creaționistă, în Europa nu s-a putut dezvolta o asemenea teorie aberantă împotriva evreilor, că trebuie omorâți, că oricât de jigniți ne simțeam noi că i-au omorât evreii pe Hristos, că nu știu ce, tot ne simțeam și noi vinovați, și noi suntem oameni, și ei sunt oameni, sunt toate zidirea lui Dumnezeu, Doamne, asta e, și cu asta basta. Mai apărea câte un nebun care făcea câte un progrom, dar restul trăiau bine, evreii n-au avut niciodată problemă fundamentală în țările Europei, de aia au și trăit aici. Dar după ce a apărut teoria evoluționistă, toți acești oameni, de la Wagner, la Fichte, până la... chiar și Goethe a fost antisemit și mulți, mulți. După ce a apărut teoria evoluționistă, au început foarte multe teorii ale speciilor care, și a speciei umane care evoluează și care are diferite rase de grade inferioare de dezvoltare. Discuții nenumărate cu măsurarea craniului, cu măsurarea nu știu ce, cu tot felul... Și în care, încetul cu încetul, pentru ca să-i scoată în afară și pentru ca să-i persecute, au început să spună că ei sunt o rasă semită, nenorocită, mult inferioară rasei ariene, care este o rasă superioară, și că rasa slavă, de exemplu, trebuie să dispară. O numeau și rasa slavă, trebuia distrusă. Și pe țigani trebuiau să-i distrugă. Și până la urmă și pe latini, adică și latinii erau destul de dubioși. Și noi trebuia să urmăm la rând. Deci începeau cu evreii, continuau cu, prima dată au început cu bolnavii psihici pe care i-au ras din toate spitalele, după aia au continuat cu oamenii cu probleme de mobilitate pe care i-au ucis pe toți și au început după aia cu țiganii, cu evrei, a început distrugerea lor masă, urmau slavii și după aceea latinii. Totul era programat și rămânea numai rasa ariană, care este superioară și ea nu trebuie să mai fie tulburată în urcarea ei superioară spre înălțimile supraomului de nicio rasă inferioară prăpădită. De fapt, antisemitismul era o primă fază a ceea ce trebuia să facă Marele Reich, știi? Și totul era început de la partea evoluționistă, de aici. Când oamenii nu mai erau fiii lui Dumnezeu toți și trebuiau să, domnule, respect să-i fiul lui Dumnezeu și că-i creat de Dumnezeu, oricine ar fi urât, nu știu cum, cu nasul coroiat, cum îi făceau în toate caricaturile, cu perciuni și nu știu cum, și încruntați, și cum îi mai vede și pe stradă acum. Dar sunt fiii lui Dumnezeu și sunt zidirea lui Dumnezeu. Până era așa, nimeni n-a îndrăznit să aibă asemenea gânduri, decât, cum am spus, cât e un nebun, cât e un progrom. Dar când a apărut teoria evoluționistă, s-au dezvoltat acestea și chiar erau întemeiate pe așa zise teorii științifice evoluționiste legate de evoluția raselor. Și sunt, cred că, vreo 150 de cărți care au apărut în perioada nazistă și dinainte despre această teorie și că de ce rasa ariană e superioară și, și atât de convingător era totul încât foarte multe țări din Europa au căzut pradă acestei, acestei gândiri. Păi, în general, uitați-vă și acum, uitați-vă și acum când zici, domnule, tehnică germană, nu știu ce. Germanii totdeauna au, avut, au fost foarte pricepuți și până la urmă ei au dominat toată Europa din punct de vedere al regalității, adică toți ceilalți reși de alte naționalități erau mai libertini, mai nebunati și n-au prea făcut treabă. Nemții fiind calculați și cam toate marile coroane europene până la urmă au fost germanice sau cumva de... extracție germană, pentru că erau foarte pricepuți, liniștiți, nu exagerau, nu forțau, nu erau sentimentali, nu... Și atunci încetul cu încetul au câștigat toată puterea în toată lumea și noi ne-am dus să ducem un nemț, nu ne-am dus să ducem un latin. Așa ne-am gândit și nu ne-a trecut prin cap să ducem altceva. Și a trebuit să fie o rasă, se punea problema să aducem din Belgia, dar boierii români când au auzit belgian, nu știu ce, amestecat francez cu rus, nu ne trebuie. Trebuie neamț. Pentru că era această idee foarte împământenită că, dom'le, cei germani și serios, era marea cultură germană care atunci se dezvolta o filozofie cum n-a mai fost și, într-adevăr, de la greci n-a mai fost o altă filozofie mai dezvoltată în Europa decât a germanilor și toate acestea au dus la o influență foarte puternică a tuturor acestor scrieri în toată Europa și care... puteau găsi acum motiv fiecare țară să dezvolta naționalismul. Până atunci, să știți, faptul că existau imperiile, făceau ca naționalismul să nu prea aibă putere. În Imperiul Otoman, naționalismul nu avea nicio putere. Erau toate neamurile acolo. Imediat după ce a apărut Turcia din Imperiul Otoman, a devenit de un naționalist, de un naționalist feroce. Atunci a fost uciderea celor 1.500.000 de armeni, cu junii turci care erau naționaliști, care hotărâseră că trebuie să purifice pur și simplu Turcia. Deci au fost două chestii care au dus la distrugerea evreilor. Unu, apariția naționalismelor, care n-au fost până pe la 1750, n-au prea fost. Erau imperiile care erau largi, deschise, aveau alte gândire și apariția teoriei evoluționiste. Astea două au fost dezastroase, naționalismele, mai ales și teoria evoluționistă. Deci când au apărut naționalismul, trebuia găsit totdeauna ca să se susțină naționalismul. Uitați-vă la bisericuțele în care preoții vor să țină nu prin lucrarea Harului Duhului Sfânt pe oameni în jurul lor. Și atunci, ca să îi ții pe oameni, trebuie să îi ții cu frică, trebuie să îi ții cu spaima. Vine sfârșitul lumii și trebuie să găsești niște dușmani. Și ăștia, lumea e rea și trebuie să luptăm cu ea, ea vine asupra noastră. Și toată ziua trebuie să vorbești de rău lumea, trebuie să vorbești de rău orice, să-i vezi dușman și tu, atunci, în fața dușmanului comun, să te unești, să fie o comunitate strânsă acolo și să rămână acolo speriată, așteptând lupta. Și în susținerea acestor naționalisme false, până la urmă, forțate, exagerate, care au apărut după 1750, se căuta un dușman. Se căuta un dușman comun. Și dușmanul comun interior era la toți evreii. Doamne, dar ce caută poporul ăsta pe aici și nu-s numai săraci amărâți? Mai sunt și unii bogați care se bagă prin guverne și împrumută și dau și fac și drec și sunt și... Și asta a dus la și influența germană ca gândire de rasă și așa, dar și că se căuta un vinovat în general în fiecare țară pentru ca să susțină naționalismul și în exterior, dar și în interior. Și au fost nesfârșite lupte exterioare, știți? Fiecare țară a avut lupte nesfârșite exterioare ca să-și definească granițele naționale, respirația ca neam, nu știu ce, dar au fost și lupte interioare de curățire, de purificare, pur și simplu. Iar evreii, în general, în toate țările au fost un... Dacă noi avem, să zicem, au avut treabă cu... Nu știu cu cine să nu zic acum, ca să nu fie auzit. Dacă noi românii, să zicem, au avut treabă cu bulgarii din Găgăuzia. Și așa, păi noi nu puteam să facem mare tam-tam cu chestia asta, că pe francezi nu-i interesa. Ei aveau probleme cu nemții din Alsacia. Dacă belgienii aveau probleme cu olandezii din Valonia sau din cealaltă parte, pe alții nu-i interesa chestia asta. Dacă spanioli erau cu bascii, nu-i interesa pe alții. Dar faptul că Evreii erau un nume comun peste tot, asta a circulat de la unii la alții. A, deși voi aveți dușman pe evrei, a, deși la voi este. Și s-a dezvoltat foarte puternic curentul ăsta, acesta antisemit. Dacă ar fi avut unguri peste tot în toate țările, s-a dezvoltat cu o gândire anti-ungurească. Dacă au fost evrei, s-a dezvoltat o cultură și o tip de gândire antisemitică, în care ei erau dușmanii comuni ai tuturor națiunilor, și care trebuiau să fie stârpiți, că ei, dacă nu merge bine, știți, ei la un moment dat, mi se pare că noi creștini am făcut aceeași greșeală pe care de fapt a făcut-o Imperiul Roman atunci când a persecutat creștinismul, în sensul că a găsit creștinismul vinovat pentru toate relele Imperiului. Dacă era secetă, creștinii sunt de vină. Dacă se pierdea o bătălie, creștinii sunt de vină. Dacă nu mergea economia Romei, creștinii sunt de vină. Dacă lua foc Roma, creștinii sunt de vină. Orice erau creștini de vină. Încetul cu încetul, noi care am acuzat, n-am învățat poate această lecție a trecutului, am ajuns, unii dintre noi, care ne mai numeam și creștini, să ajungem să-i acuzăm pe evrei de tot răul din lume. Și să facem adevărată teoria ale conspirației în care îi credeam pe ei conspiratori, dar de fapt noi am tot conspirat și ne-am gândit cum, hai, ce fac ăia cu noi, și noi de fapt conspiram împotriva lor, nu atât de mult conspirau ei împotriva noastră. Și asta s-a dovedit la al doilea război mondial, în care au murit 6 milioane de oameni. Păi dacă conspirau ei atât de bine, trăiau bine, fugeau, se ascundeau și mureau alții. Dar au murit cam ei, mulți dintre ei. Nu au murit numai ei, au murit mulți alții. Dar nu erau așa de mari conspiratori. S-a dovedit până la urmă că noi conspiram toată ziua împotriva lor, numele dreptății și adevărului. Și că le-am căutat și le-am pregătit moartea, pregătind generație după generație ura față de ei și înstăpânind-o. Deci atât de mult încât probabil că a mai fost și un al treilea motiv, acela că lumea nu era obișnuită cu această circulație a informațiilor atât de repede care a apărut odată după 1850 încoace, cu ziarele care spuneau ce se întâmplă în Franța, cu ce se întâmplă, cu telefonul, cu radio, cu toate astea, care ducea informația foarte repede și luam totul de, adică luam totul deja dinainte, rumega de alții, nu mai rumegam noi. Nu știam cum să asimilăm o informație imensă venită în toate părțile și să nu aplicăm motamos și la noi. Adică să cred că ce se întâmplă acum cu internetul și la ce dezastru duce și la câte generații se pierd pentru că încă nu știm să-l asimilăm și a venit prea repede peste noi, s-a întâmplat atunci cu alt tip de informație și am găsit în toate țările dușman comun pe acești oameni care au diferit puțin de noi. Dar nici într-un caz nu trebuie să gândim așa. Și dacă, prin absurd, ar fi adevărate și jumate și mai mult de jumate din teoriile conspiraționiste pe care le-au avut unii despre evrei, și dacă ar fi adevărate, măcar jumate, și n-ar fi trebuit niciodată să gândim noi în consecință la fel și să facem faptele pe care le-am făcut. Nu asta era soluția creștină, nu asta era. Deci nu asta era. Nu interesează până la urmă cum erau ei, ce am făcut noi contează. Și am făcut un dezastru. Și noi. Chiar dacă poate până acum nu o să gândim că și noi românii am făcut. Noi mai mult luându-ne după alții și imitând mai mult, ceea ce e o mare prostie. Noi avem și partea bună că imităm cele bune și ne modernizăm acum și primim și facem și devenim cei mai buni informaticieni și nu știu ce. Dar avem și o parte rea când imităm. Asta. Când apar chestii grozave, toată Europa se înrăiește, se urâțește, devine nazistă, am devenit și noi. Dacă toată lumea vorbea despre evreul cel rău și care trebuie omorât, am vorbit și noi despre asta, a apărut și la noi curentul legionar, am făcut și noi la fel aceleași lucruri, deși până atunci nu ne stătea în gât nu știu cine.
Este clar, doctorul Nicolae Paulescu a scris da. Două cărți.
Da, și el merge pe aceeași tip de constatări, se simte foarte puternic influența cărților germanice care tratau rasa aceasta semiților ca ceva groaznic, care a distrus lumea și care este doar o povară pentru umanitate. Și el, marele Paulescu, ajunge și el să se supună în asemenea gânduri. Și păcat. Când aveți timp, ascultați sau vedeți teatrul lui Eugen Ionescu Rinoceri. în care el, Eugen Ionescu, rămâne singurul care mai printre puținii care rămân ucizi într-un curent îngrozitor, în care și Mircea Eliade, un om deștept, ajunge să urască iudeii, să-i socotească vrednici de pedeapsă, și Constantin Noica, tatăl lui Rafael Noica, și Emil Cioran, și Nae Ionescu, oameni deștepți, oameni mari, și totuși era atât de puternic nu știu cum, influența, modelul care venea din exterior, încât până și oamenii mari au căzut atunci. Și Eugen Ionescu rămânea siderat, speriat, cum se poate așa ceva? Și atât de puternic era, încât până și Mihail Sebastian, care era evreu, ajunsese să zică, mă, poate e adevărat ce gândesc așa despre noi, adică poate că ar trebui să fim uciși. Și ajungeau până, era foarte puternic la nivelul cultural acest curent, foarte puternic. După război s-a văzut ce s-a întâmplat, deși unii spun că nu s-a întâmplat. Ba, s-a întâmplat. De ce să exagerăm? De ce să ne prefacem că n-a fost? S-a întâmplat. Și Holocaustul gloanțelor, și Holocaustul camerelor de gazale. După război a scăzut foarte mult, după care a început din nou să crească. În anumite zone, în anumite părți, deși acum nu mai e așa de periculos, pentru că, de exemplu, noi nu mai avem comunitate iudaică, nu prea avem împotriva cui să ne tot, să zicem că ei se devină, că țara noastră nu evoluează. Nu prea avem cu cine să ne bate. Mai apare câte unul câteodată și fuge repede în Israel. Ca fostul soț al lui Mihail Rădulescu, sau nu mai știu cine altcineva. Cam atâta, dar restul nu prea avem cu cine să facem mare scandal. Și atunci nu cred că la noi se mai poate dezvolta o asemenea gândire deocamdată.
O stereotipie,
da. Și un fel de, pentru că imediat după Revoluție oamenii au vrut să recupereze perioada interbelică, au recitit, au revăzut pozițiile intelectualilor din perioada aceea și au început unii să zică, da, chiar așa, și au început cumva să reînvie această gândire de tip antisemit. Și eu am văzut-o și am cunoscut-o în perioada când eram student la Cluj. Apăruseră o mișcare de dreapta, apăruseră legionari, apăruseră care strigau și urlau. Pur și simplu cereau uciderea evreilor. Și eu, țin minte, m-am certat cu el în fața unei catedrale. A și mărit domnul acela, un om deosebit, creștin. De el zicea, trebuie să-i omorâm. Și am zis, bine, dar unde-i învățătura lui Hristos? O punem în paranteză. Vechiul Testament rămâne în picioare, trebuie să-i omorâm. De ce? Nu știu ce, nu știu cum complotează la întâlnirile sioniste. Când noi vedem foarte clar că mai mult decât noi înșine nu ne e nimeni mai mare dușman. Că noi înșine ne punem bețe în roate, că noi suntem cozile de topor care ne punem în mâna străinului să ne ia totul. Că noi ne vindem și ne batem cu cei care ocrotesc pădurile, noi mergem să-i batem pe ea, că nu vine ostiacul să-l bată. Că noi avem interese să tăiem pădurile și să le dăm alora. Și că, până la urmă, nu ne vedem pe noi și ne găsim că altul e vinovat, nu știu care, de nu știu unde. Nu. Noi suntem vinovați, în primul rând. Cred că cădem în aceeași ispită în care cădeau și evreii din vechime, care găseau vinovat în oricine, în afară de ei înșiși. Și Mântuitorul spunea că noi înșine suntem vinovați, până la urmă. Niciodată n-a dat vina nici pe părinți pentru un om care era bolnav, nici pe vrăj, nici pe descântece, nici pe astre, nici pe nimic. Și a zis, pentru fiul iertate sunt ție păcatele tale. Adică nu i-a zis, ai fost vrăjit, fiule, alții ți-au făcut rău. Niciodată, înțelegeți? Și noi tot pe chestia aia mergem. Că alții sunt de vină, am fost vrăjit, mi-a făcut rău, traumele părinților, alții sunt de vină. Dar eu nu sunt. Adică Mântuitorul ne-a spus că noi suntem de vină pentru ceea ce suntem și cât suntem și că noi avem putere să ne refacem și să ne reconstruim împreună cu Dumnezeu. Și noi parcă suntem tentați să mergem spre aceea chestie, să spunem că alții sunt de vină și noi românii ca neam. Da.
Așa cum s-au pus toți în capul Părintele Stavadie,
da.
Spune că depresia, practic, e un duh.
Da, e un duh. Nu mai poate nimeni să spună adevărul acesta acum, pentru că oamenii i-au dat un nume psihologic și e o boală. Dar depresia este un duh. Este un duh necurat care muncește pe un om. Și care, până la urmă, este duhul lenei și a tristeții și a desnădejdii. Este un duh care muncește pe om și care se biruiește mai degrabă prin atâta timp cât el nu devine o boală cronică, care poate să se transforme într-o boală psihologică sau psihică. Dar atâta timp cât, și de cele mai multe ori nu ajunge la nivelul ăla, atâta timp cât el e un duh care îl mucește pe om, el poate fi tratat și să se lupte cu el duhovnicește. Așa cum ne-a învățat biserica. Prin hărnicie, prin luptă, prin strădanie, prin post, prin... Ce înseamnă post? Să-ți simplifici viața, să faci mult mai... nu știu cum să zic. Să trebuiască să faci mai mult, să te lupți mai mult pentru ceea ce... Să te străduiești mai mult și strădania mai multă și munca mai multă te face, până la urmă, să scapi de lene, că n-ai ce face. Când îl muncea pe un asemenea monah în pustie, duhul lenei și a tristeții, se muta într-o chilie mai departe de izvorul unde se ducea toată ziua să ia, de o zi de dus și de o zi de întors. Și se ducea și făcea drumul ăsta zilnic ca să aducă apă și asta îl făcea să miște, să umble, că altfel murea, înțelegeți? Și asta îl făcea să umble printre hiene și să fie tot timpul acum amăr și să vezi cum e așa din tristețe și depresie. Nu, stau aici să vină psihologul să mă scoată. Acum, pietul psiholog, chiar mă gândesc la orice chestie să vină psihologul să rezolve. Și tot zic la televizor, dar i-am dat în grijă psihologilor care se vor ocupa. Dar ce poate să facă bieții psihologi? Chiar mă gândesc cu groază. Că noi preoții aproape nu prea avem ce face dacă ei nu sunt creștini și nu se pot mobiliza. Ei bieții ce poate să facă? Ca și cum ne dă niște pastile așa. Ia. Ce să le zic? Las că să fie bine. Ce să zici? Dacă omul nu se mobilizează... Îmi pare rău. Nu vreau să zic nimic de psihologi rău. Am chiar inimile de... Ei au preluat foarte mult din ceea ce trebuia să ducă duhovnicii și nu știu cum o să ducă vieții, că e foarte greu. Da. Și asupra foarte multor psihologi vine și puterea acestor duhuri, că ei de fapt nu se luptă cu niște păreri a unor oameni sau cu niște traume minore sau majore din viața lor, ci se luptă cu niște duhuri care stăpânesc oamenii aceia și lumea. Și ei, vieții de ei, dacă nu sunt creștini și nu se țin aproape de Dumnezeu, nu știu cum o să reziste. Țin minte cum zicea tot timpul părintele Daniel Stoenescu când auzea de grozăvii, când auzea de întâmplări grozave, când de necazuri, de duhuri recurate care veneau asupra unui preot, zicea, îl ajută darul hirotoniei, îl ajută darul hirotoniei. Și zicea părintele Arsenie Boca și pe aceea zicea părintele Daniel Stoenescu, păi și mă gândesc pe bietul psiholog ce îl ajută, adică pe el ce îl ajută, dacă, numai dacă e apropiat de Hristos și se ține cu dinții de Hristos, da, îl ajută. Dar la un moment dat, dacă nu se ține, el ajunge la limită și o ia razna până. Adică, deci, nu te poți lupta cu duhurile necurate. Se luptă Hristos, dar tu nu poți. Da, da. Da, ne-ar mânca. Da, da, așa este, așa este. Deci așa... Și așa ești la limită. Pentru că în spatele fiecărui om simți Duhul. Îl simți, Duhul ăla care îl muncește și care vine și asupra ta. După fiecare spovedanie simți că îl demuncește și Duhul acelui om. Nu numai ce ai avut tu până atunci. Și mai vine altul și cu Duhul și ăla, și ăla. Dar simți și ajutorul lui Dumnezeu dacă vrei să-l... E ca și cum, ca la filmele din România care pot accesa fondurile europene. Dar dacă nu accesezi fondurile lui Dumnezeu și el, așa ești terminat ca preot. Și ca preot ești terminat. Adică te lovesc așa de tare în caz de depresie, în caz de tristețe sau în mânie sau în iuțime sau în erezie. Poți cădea în foarte multe chestii. Foarte multe. N-am cunoscut pe nimeni care să vorbească mai clar despre asta decât părintele Iustin Miron, care vorbește la un moment dat ce i s-a întâmplat și cum a trăit el când a devenit duhovnic și spune grozav ce a trăit și zice, domnule, spovedeam un om și veneau niște duhuri peste mine, mă luptam nopți întregi, așa este. Deci duhuri pe care le simțea până la urmă chiar și în luptă corp la corp, nu era numai la un nivel psihologic. Știți, adică de aceea în general preoții evită spovedanie și scurt, pac, că nu... numai la Paști la Crăciun. Pentru că e foarte greu lucrul ăsta, dar nu e greu, de fapt. E foarte ușor dacă te tot ții de Hristos și nu te lași și ceri lui Hristos și dai lui Hristos. Și... Deci te forțează să ai o legătură constantă cu Hristos și să nu... Dacă te lenevești în relația cu Hristos, ești terminat și continui să fii duhovnic. Ești terminat. Da, dar nu o rugăciune ca formă, așa că mă rog și nu știu. Ci o legătură constantă, continuă și o... lucidă relație și albă, curată cu Hristos. Adică îi spui că ești un nenorocit, îi spui constant, îi spui neputințele tale, nu începi să crezi despre tine ceva, că îi vai de capul tău în momentul ăla. Dar nu mai vreau să vorbesc despre asta. Altceva, erau alte lucruri care mai vreați voi să întrebați.
Eu am mai întrebat de discuțiile aceste legate de lumina.
Asta legată ce a apărut în ultimul timp cu lumina de la Ierusalim e o mare porcărie. O mare porcărie a unor intelectuali care se numesc creștini, dar care cad în marea ispită de care zice Sfântul Apostol Pavel că cunoașterea îngânfă. Deci unii intelectuali creștini care se numesc creștini s-au îngânfat. S-au îngânfat crezând că știu multe, s-au îngânfat luând în răspăr sinodul, s-au îngânfat sărind la fiecare preot care pare că a căzut sau n-a căzut, că a greșit sau n-a greșit, încă se taie în carne vie să explice ce e bine, ce e rău, s-au îngânfat foarte mult în apăruta cunoaștere și au dat cu părerea cam în toate domeniile, oricând, și mari și mici, și care la un moment dat au ajuns să cadă aproape în a pune la îndoială minunile lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu care se întâmplă de milenii, cum e Lumina Sfântă. Adică în lupta lor neîncetată împotriva oricărui tip de autoritate, de obicei acești intelectuali luptă împotriva oricărui tip de autoritate. Deci nu are nimeni autoritate decât ei. Ei știu, ei cunosc, ei văd, ei nu. Nimeni să nu le spună lor ce și cum. Că aici e îngânfarea intelectualului, că ai impresia că tu le știi pe toate. Și în lupta lor împotriva oricărei autorități, ei se cam luptă și împotriva autorității bisericii în sine și a bisericii românești, dacă sunt români. Și atunci dacă sinodul aduce cu cinste lumina de la Ierusalim, a, ce se exagerează cu prostiile astea, că popii noștri duceau de la altar de sute de ani și acum tot cu avionul și nu știu ce. Păi doamne, dacă se poate și dacă ne-am primit libertatea asta, de ce să nu facem asta? Adică, dacă până atunci, 1500 de ani, românii aduceau de la altar ca un fel de simbol ceea ce se întâmpla la Ierusalim în mod minunat, că venea din cer lumina, o luau și ei de la altar ca și cum luau-o din cer, pentru că nu își permitea, nu aveau cum să o aducă de la Ierusalim. Și acum că ne permitem, acum nu, dar ce sunt prostiile astea, nu știu ce. Și pentru că arhierei dau preț acestor lucruri și îl aduc cu cinste, aduc cu cinste lumina, s-au apucat să spună că, doamne, poate că pe mine nu mă interesează. Unii s-au lăudat așa, zicând, pe mine nu mă interesează. Nu, asta îmi dă mie credința, că vine lumina sau nu vine. Și s-ar putea chiar să nu vină. Și am auzit eu că unul zice că chiar nu vine. Și că sunt două candele acolo, nu știu ce. Adică toată tradiția de mii de ani a bisericii, chiar am vorbit și astăzi cu Maica care ne-a primit acolo, știți că m-am simțit foarte rău că voi a stat acolo și a cântat la Maica Domnului și noi am fost băgați acolo la nu știu ce cameră de protocol. Și dar nu, dar ce putem face? Că dacă așa e rânduiala, ne-am supus, dar și acolo Maica aceasta care e de 20 de ani aici la așezământul românesc și care e ascoristă veche din Iași, ne-a spus că cum să nu coboare lumina Domnului? Coboară în fiecare an. Și știe și cum și ce și adică n-are nicio îndoială și a fost totdeauna acolo aproape, adică el nu i-a trecut prin cap să... Astea sunt niște aberații, că ele de mii de ani se întâmplă, nu acum. Le-au pus la îndoială otomanii, au schimbat fitilele în fitile de aramă, au făcut tot felul de nebunii și tot s-au prins scandalele și acum vin creștini și nu le interesează. Nu cred că există. Sunt acolo. Vin soldații aia evrei și cercetează pe patriar și intră cu el în camera îngerului acolo. Știți că sunt două camere. Și este camera îngerului și este camera unde este lespeda lui Hristos în care o să intrați și voi. Patriarhul intră îmbrăcat numai într-un felon cum e ăsta, dar alb, peste corpul gol, numai de sus simplu ăla are, chilos să zicem, și chestia aia peste, și intră acolo după ce a fost cercetat de evrei și de musulmani, adică nu de un creștin bun, hai părinte că n-ai nimic. Nu.
Noi vedem cum suntem.
Îl cercetează, ea nu vor să accepte asemenea chestie. Păi credeți că dacă musulmanii ar fi văzut asta, știți că în fiecare an imamul cel mare al Ierusalimului vine și el acolo și primește printre primii lumina și o duce în moscheile lui peste tot. Păi da, ei ar fi nebun să facă chestia asta dacă ar avea o mică bănuială că ai o chestie, vine patriarhul, ia o lumânare, o aprinde acolo, lumina sfântă. Adică vine imamul ăla, face asta de mii de ani și nimeni nu pune la îndoială, că ei au pus-o la îndoială și îi controlează pe omul ăla. Și, așa, și patriarhul intră acolo în camera, așa, pune vată pe mormânt, se roagă, nu știu ce, și ăștia l-alți stau acolo în camera îngerului, se uită la el. Deci nu că patriarhul scoate din buzunar o brichet de vădici și aprinde acolo. Se uită la el. Și se întâmplă ce se întâmplă. Și ea vine totdeauna altfel, 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 altfel. Nu totdeauna la fel. Da. Dar sunt nenumărate situații în care mulți oameni au văzut cum se aprind candelele Sfântului Mormânt deasupra, acolo, deasupra intrării. Sunt niște candele, o să le vedeți, sunt vreo 40 de candele mari, așa cum te uiți la Sfântul Mormânt de afară, nu dinăuntru. Și acele candele de multe ori se aprind, 3, 4, 2, sau, dar sus, pe cupola aia imensă, sunt mai multe balcoane. Și acolo se aprind candelele singure de multe ori. Sau la unii oameni în mână. Păi și asta ce explicație poți să aibă? Adică ce?
Ei fiind tot felul de explicații, nu știu ce fost lor. Dar asta e ca și cum toată lumea și-ar băga lumânările în aceeași fel. Adică tot nu are logică.
Nu.
Nu știu ce găleată cu...
Și asta timp de mii de ani s-au priceput aia cu fosforul, au băgat pe lor timpul.
Pentru că nu mai avem gândire critică, nu mai merg cu gândirea asta mai departe. Cu cunoașterea asta pe care vor să aibă, nu mai merg cu ea mai departe.
Eu cred că... Ei cad în propria ispita părerii de sine, că le știu pe toate și că n-au nevoie de nimic și că credința lor și că nu știu ce, și încă dorința de a se opune oricărei autorități încă pe care nu mai au încredere și ei să pricep și le cunosc pe toate, pun la îndoială chiar și minunea lui Dumnezeu și cred că Dumnezeu se întristează de asemenea, adică se întristează și cade. Orice om care face asta va cădea mai devreme sau mai târziu. Cum am auzit de bietul părintele acela Arsenie de la Muntele Rece, care a fost ascorist, dar a căpătat el o ură față de părintele Arsenie Boca. Nu exista grup la care să vină pe la mănăstirea care să nu-i spune că părintele Arsenie Boca nu știu ce și nu știu cum. Și au venit ispite peste el, adică când faci asemenea chestii și o ții una și bună, ai tu ceva cu părintele Arsenie Boca, mai taci din gură. Adică dacă mii de oameni spun că e sfânt, respecte-i pe oamenii ăia. Bine, tu nu crezi, dar nu te apuca să ții propovăduiri zilnice la toate grupurile că părintele Arsenie Boca e un ratat și un nu știu ce. Și asemenea chestii duc la căderi spirituale. Mă rog pentru părintele ăsta, sper să-și revină, dar asemenea chestii duc la căderi spirituale și cred că și la acești oameni intelectuali vor fi și căderi spirituale dacă ei continuă așa. Să pun la îndoială totul, să nu e nimic adevărat, aia nu e adevărat, aia nu știu ce. Cred că Dumnezeu îi lasă să cadă în lucruri grele ca să vadă ce slab sunt și cine sunt. Exact cum bietul, da, un intelectual creștin, nu vreau să-i spun numele, s-a apucat să judece anumit monah, să judece până când i s-au îmbolnăvit copiii și până n-a ajuns să se ducă la monahie aia propădiți pe care îi judeca să le zică rugați-vă pentru mine și s-a făcut bine copilul și acum își cere iertare de la toți. N-am gândit bine despre niciun întrebare. Iertați-mă. Dar până atunci nu s-a smerit. Și așa cred că se întâmplă și aici. Până nu se vor smeri și ei să se ducă să ceară rugăciunea părintului Savatie pe care îl bajocorește și tot îl critică și îl judecă, a părintelui Calistrat, a părintelui nu știu care pe care tot judecă pe acolo. Nu cred că...
Credeți și creștinii ar putea să facă ceva să împace situația?
Nu.
Sau... Adică, pe urmă, ierarhii sunt iarăși prigoniți?
Nu.
Prigoniți
nu sunt prigoniți. Ei acolo strigă și ei acolo pe galeriile lor minime pe care le au pe internet și cu asta basta. Și cumva, cred că până la urmă, cine este să se izmintească, se izmintește. Adică, cine e om cu minte, nu se simtește și merge pe calea cea adevărată. Cine e om care trăiește numai acolo, uitându-se numai la lucrurile și numai la certurile și numai la scandalurile, se simtește. Și cred că trebuie să treacă și prin zminteala asta acel om ca să se întoarcă, să devină mai serios. Cred că e nevoie de zminteala asta pentru cei oameni.
Prietele Valeria Slar spunea odată când m-ați spus să-l chem pentru, la Cluj pentru conferință și a zis că nu vine. Era atunci 2018 cu campania aceea împotriva familiei și spunea că din când în când se mai curăță Biserica lui Dumnezeu. Adică
să știți, să știți. Și eu cred. Și cu cât trece timpul și creștinismul nu mai este bine văzut și este chiar rău văzut, foarte mulți care până acum de formă erau creștini sau într-o anumită măsură sau o să se dea la o parte și o să rămână cei care sunt. Și mai bine așa, mai bine mai puțin și serioși decât mulți la vedere, la prima vedere, dar... foarte dubioși. Doamna, ați vrut să întreb așa.
Da, am vrut să vă întreb. Am fost în situații în ultima vreme și poate mai multă lume. Am fost în care familia extinsă,
da,
de exemplu chiar cu Lumina Sfântă, se năștea așa discuții nepotrivite, de la care se trecea la preot și începea o discuție de acuze la care cumva răspundea ascundeam, dar vedeam că familia mea rămânea mai hotărâtă ca înainte, că de fapt
da.
Bine știu ei și, și asta am să vă întreb, cum să ne purtăm?
Nu cred
adică, că... Adică nu că ar, mie persoana de exemplu niciodată nu pot explica.
Cred că cuvântul Mântuitorului nu stase împotriva răului, se potrivește și aici și că asta împotriva răului înseamnă ca și cum nu i-ai întoarce celălalt obraz și ca și cum tot te bate cu el și ai dat știu cu pumnii și până la urmă mai mult îl întărești stând și tot explicând. Da. Și ei găsesc motive mai multe să fie mai plin de râvnă și mai... Și de fapt de-abia așteaptă să găsească un contraluptător și să-și dezvolte ei toate teoriile și toate relele pe care le-au născut în inima lor despre biserică, despre Dumnezeu, despre... Și atunci e momentul să le reverse cu totul, că găsesc un luptător care să spună că nu, că el crede altfel. Și cred că soluția e cum a făcut Mântuitorul. Cum i-a zis la acel om care l-a lovit peste obraz. A zis, dacă am greșit, atunci spune, iar dacă n-am greșit, de ce dai? Adică chestii scurte. Nu, domnule, eu cred altfel, am altă părere, îmi pare rău, dumneavoastră rămâneți cu părerea noastră, eu știu ce părere am și cred că asta valorează mai mult și pe el îl înțeapă în conștiință mai mult în anii care vor veni decât că explici tu că nu e adevărat, că știi, că, explici tu acolo tot felul de... Nu, am avut nopți întregi de discuții cu oamenii și n-au avut valoare.
Dacă refuză infinunea, că nu
îl
susține Dumnezeu
în fața, nu așa vrea Dumnezeu să fie susținut, nu cred că asta e soluția, să intre așa într-un fel de bâlci al discuțiilor nesfârșite și care de multe ori sunt ironice, răutăcioase, cu acuze nedrepte, cu rozăvii și în care și tu ajungi să spui lucruri urâte pentru că te cerți acolo și devii și tu nervos.
Dacă
nu.
Cred că... Iată-ți-mă asta, am să zic că un ori cu exemple din
da.
Viața reală în care, într-adevăr, eu sunt de acord cu el că un act al unui preot nu
da.
Era potrivit și nu știu cum să... Adică nici nu vreau să intru în discuții și nici nu vreau să fug de responsabilitatea de creștini.
E ca și cum despre mama și tata vine cineva să-ți mai spună că a făcut și aia, a făcut și aia, da... O fi, nu știu, dar eu cu mama și cu tata rămân și iubesc până la sfârșit. Adică cam asta trebuie să zică și orice creștin. Nu știu ce ziceți voi, dar eu de biserică nu mă las și de Dumnezeu mă voi înclina pururea și de ei nu mă las. Restul... Deci cumva să rămâneți pe poziții, indiferent ce o să auziți. Și fără să vă clintiți. Că ei de fapt asta așteaptă să vă ziceți, da, măi, wow... Ar trebui să nu mă mai duc la biserică, să nu mai... Și asta iar liniștit și pe ei, zici, uite, vezi, de-aia nu merg la biserică, că ăsta dacă a aflat, nici eu nu mai mergeam. Așa și eu mai liniștit. Dar faptul că tu, orice s-ar întâmpla, continui să-ți faci treaba ta, să fii creștin și să-ți... nu-i va da odihna acelui om. Nu-i va da odihna. Da, pare rău, n-am vorbit despre ce trebuia să vorbim.
Da. Acum 10.000 de ani.
Discuții. Acum... Puteți
zice puțin despre timpul acesta, de la facerea lumii Hristos.
Nici chestia asta că sunt 7.000, nu știu ce, nu știm exact, pentru că nu i-a calculat nimeni. Noi calculăm, făcând legătură între diferitele personaje ale Bibliei și zicând, păi dacă ăla a trăit... Și nu noi am calculat, ca alții înaintea noastră. Dar acum nu putem spune că au fost 7.000, nu știu exact. Dar că au fost... mii, zeci, sute de mii, nu știu ce, asta e o exagerare imensă. Acum, înainte de zidirea omului, nu știm câți ani au fost și cum au fost, mai ales pentru că aceste perioade de timp de care vorbește și pe care evreii nu le numeau, nu aveau nume pentru zi, săptămână, lună, an. Ei ziceau prima zi a anului era prima lună, prima zi a săptămânii era prima zi. Prima zi de săptămână din luna nu știu care, era prima săptămână din... aveau aceeași denumire pentru toate perioadele de timp. Era o limbă foarte restrânsă, cu un fond comun foarte mic. Și nu e vorba de zile de tipul ăsta de 24 ore, că nu era făcut nici soarele în ziua a patra. De-abia în ziua a patra a fost făcut soarele, ca să zicem că el a început să măsoare timpul în 24 de ore pentru cei pe pământ. Și atunci traducerea ar putea fi, în primul timp a făcut Dumnezeu cerul și pământ. În al doilea timp a făcut Dumnezeu așa. În al treilea timp, cât a fost timpul ăsta, dar de la asta până la exagera și a spune că au fost Milioane, miliarde, 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 asta mi se pare exagerat. Și mai ales că nu mai ai încredere în Dumnezeu, că El chiar poate să le facă așa. Plus că pentru mine a fost foarte, foarte hotărător venirea la Cluj în anii 90 a unor mari oameni de știință americani creaționiști, care au încercat să ne spună nouă, nu eram habar nici pe acolo, nu. Să ne spună nouă că au făcut ei studii în universitățile lor creaționiste asupra scoarței trezii, asupra pământului, asupra pe care l-au compresat au făcut compresia asupra unui metru cub de pământ, cât ar fi dacă ar fi deasupra 6.000 de metri cub de apă. Deci niște compresii foarte mari au mimat potopul, care se acopere tot. Și după ce au studiat, după aceea cu carbon 14 stratul acela, ieșeau milioane și milioane de ani. Și deci se deregase cu totul toată această detectare cu carbon 14 asupra straturilor de ce se formau acolo. Și au și scris cărți despre asta, dar au zis că nimeni n-a vrut să le ia în seamă, pentru că au zis, da, e cu neputință să fie atâta apă. De unde? Asta e o aberație. Nu există. Și cu asta s-a trecut peste. Și pentru mine asta a fost foarte odihnitor, liniștitor, așa, pentru că eu cred că încetul cu încetul știința va ajunge la niște concluzii foarte apropiate de Biblie. Exact cum, de exemplu, dacă o să vedeți, există pe internet un studiu făcut tot de creaționiști asupra muntelui Sfânta Elena din statul american Washington, un vulcan care a explodat în anii 70-80, nu mai știu exact, și care în câteva săptămâni, luni, ani, s-a structurat, s-a așezat și a făcut ceea ce noi zicem că sunt de milioane și milioane de ani, adică copacii s-au pietrificat, s-a făcut, da, se s-au întâmplat de câțiva zeci de ani. S-au așezat pământul în straturi, nu știu cum, exact cum zicem noi, că milioane și milioane. Deci uitați-vă la acest reportaj făcut de oameni de știință creaționiști, nu știu câte, sunt mai multe episoade și în care ei vorbesc, arată exact ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, s-au pietrificat copacii, de care noi zicem, mergem în Grecia și vedem copaci pietrificați de milioane de ani, și ăștia sunt pietrificați de 20 de ani, adică sunt pietrificați la fel ca ăilalți, fără nicio diferență, și se știe și cum și ce s-a întâmplat, adică de acum. Și asta pune așa în discuție tot. Numai că lumea încă nu-i, da. El pune la îndoială și carbon 14. Da. O pune la îndoială și chiar aduce argumente. De ce? Dar eu zic să aveți încredere mai mare în cuvântul Scripturii și să știți că în general, în timp, și cred că în timpul vieții voastre, știința tot mai mult va aduce argumente asupra adevărului biblic și se vor face de rușine toți cei care au renunțat cu o ușurință incredibilă la adevărurile biblice și au zis știința, evoluția, nu știu ce, patru labe și toate chestiile astea în care au vrut să fie inteligenți și papa, evoluționismul, domnule, au vrut să fie inteligenți mergând pe partea științei și o să se facă de rușine și păcat că o să se facă de rușine și o să-l facă de rușine pe Dumnezeu pentru că ei au fost reprezentanții lui Dumnezeu, așa zis. Și ei care trebuiau să-L creadă pe cuvânt pe Dumnezeu au crezut mai degrabă nu știu ce chestii care până la urmă să-și revină. O să zică, Doamne, se poate, e posibil, da, chiar așa. Ba chiar e foarte posibil să fi fost așa. Adică să nu vă speriați.
Păi și mă gândeam că poate dacă noi prin cultura noastră, adică eu prin cultura mea generală, nu știu să citesc puțin din ce zice Domnul Bine, se pare că sunt unele greșeli. Așa. Și poate că dacă vedeți...
Păi dacă aveți chestii fixe, da, vă spun, dar dacă așa în principiu, nu vreau să intervin pe lângă omul să zic, aici n-a zis bine, aici n-a zis...
Așa pe viitor,
da. Unele greșeli. Oricum, el, printre alții ghizi care sunt, ce mai bun, am avut ghizi, Da, era cineva.
Legat de Sfânta Împărtășanie,
da.
În lumea ce mă împărtășesc, poate mă răpățesc asta, așa îmi promit mie că o să încerc să păstrez ce am, așa,
da.
Și foarte repede, așa, cam în 10 minute, ajung să mă port exact obișnuit sau știu eu, trec pe lângă cineva care gata, mă enervează sau îmi vine un gând care n-ar trebui să vină și cum totuși să fac să ajung. Deci, înțeleg atunci, pe moment, că am primit un dar și trebuie să-l păstrez. Niciodată nu reușesc.
Oh, dar e atât de unic, excepțional Hristos, încă nu e o chestie așa că e un dar pe care trebuie să-l păstrăm și el va lucra în orice condiție, numai chiar să nu le pădăm de el. El va lucra cu noi, adică are capacitatea să fie genial în orice condiție și să te ajute. Deci nu trebuie să, știți, zicea Părintele Savatie Baștavoi că nu trebuie să duhovnicim duhovnicul. Adică, hai să nu-i zic chestia asta că îți mintesc, să nu-i zic chestia aia că îți supăr, să nu-i zic asta. Lasă, Dumnezeu, că se pricepe el să iasă din necaz. Tu spui ce ai de zis. Așa nu trebuie să-l duhovnicim pe Dumnezeu. Cum să-l ocrotesc eu pe Dumnezeu că el să se... Nu, tu îți faci treaba, mergi în continuare, nici măcar să nu-ți promiți că, vai, voi face de acum, voi avea grijă. Tu să zici, Doamne, stau într-o mirare, cum o să lucrez de acum, cum o să fim împreună de acum, ce o să se mai întâmple, cum o să... Numai să nu mă prea... Să nu-mi trași câteva palme când fac prostii mari, că nu prea rezist la lovituri, la asprime. Așa cel mult să zici, dar mai mult aș zice, mult mai mult mă interesează după ce greșești, ce faci. Nu că să nu mai greșești. Să zicem că treci pe lângă omul ăla și zici, nu așa, ce faci după aceea? Să-ți dai seama cât mai repede și dacă poți să îndrepți chestia asta, mergând și făcând un dar omul ăla pe care l-ai judecat. Sau făcând lucruri, eu cred, mai degrabă în chestia asta decât că să nu mai greșești. Să nu mai greșești nu există. Ci ce să faci să repari. Și totdeauna reparația este să faci inversul. Așa cel, toți părinții spun că trebuie să faci inversul de ceea ce îți vine să faci în sens rău. Adică îți vine să vorbești de rău pe omul ăla, du-te și vorbește-l de bine. Fă chestia asta de 2-3 ori și să vezi că se schimbă firea ta, pur și simplu, te schimbi. Deși nu-ți vine să-l vorbești de bine pe omul ăla, că îți vine să-l judeci, înțelegeți? Și tu îl vorbești de bine în micul ăla bine alb care îl are, el ceva are bun. Și încerci să faci asta. Și începi să devii bun. Chiar începi să devii bun după ce faci asta. Începi să simți că ai o inimă bună. Se descătușează o răutate din tine care altfel nu se mai descătușează. Deci mai degrabă cred în felul ăsta de a fi decât în că nu mai greșești. Aia e o prostie, nu se poate. Nu se poate, nu se poate, nu se poate. Ce faci după ce greșești? Asta e. Și cât repede te întorci după ce greșești și când te oprești când greșești. Asta e important, foarte important.
Da. Părintele de la prima ca spunea că să putem o continuă spovedanie
în fața lui Dumnezeu. Da.
Dumnezeu cu lucrurile astea. Ne-am dat seama și la moment că am făcut ce lucrurile.
Da. Deci tot timpul trebuie să vorbești cu Dumnezeu. Noi, în general, suntem obișnuiți să vorbim cu noi înșine. Bine, Ioana, ce ai făcut acum? Zicem despre noi înșine. Și nu, azi e o prostie cuit. Ci că mă întăresc pe mine, mă hotărăsc, mă asum. Nu. Doamne, uite ce am făcut, te rog, ajută-mă, nu știu ce. Adică e mult mai bine să vorbești cu Dumnezeu pentru că El e chiar un personaj real. Dar cu tine și așa, bine, te poți lua tare câteodată, dar să nu devină așa un nesfârșit limbaj și discuție cu tine însuți până am ajunge să fie un dialog cu diavolul, nici nu știi cu cine vorbești. Cu un personaj imaginar, cu un tine altfel, care... periculos, foarte periculos. Mai bine cu Dumnezeu.
Părinte, și poate vă ajungeați, că sigur ajungeți zilele acestea, că mi-a zis de cerca lui, adică cum vrea Avram să-l cercească pe Isaac și că la un moment dat i-a văzut un bebe.
Da.
Și sunt, dacă ne puteți vorbi, ce că n-ați mai vorbit aici, că nu mai țin aminte Isaac.
Păi o să vă vorbesc asta, o să vă spun la Ghețimanii, jos acolo, numai trebuie să fim la față și să vedeți. Adică e templul, esplanada templului, acolo era templu mare, foarte vizibil în vechime, și Hristos, cam la 350-400 de metri, e grădina Ghețimanii, unde a fost prins Hristos. Și atunci când am mai fost într-un an, le-am spus că acolo unde e esplanada templului, unde a fost templul odată, acolo este piatra aceea pe care Avram a vrut să îl jertfească pe Isaac. Și în clipa când a vrut să-l jertfească, îngerul i-a spus, nu e nevoie, nu trebuie să-l jertfești, uite, iată un berbec pe care să-l jertfești, ia-l pe el și jertfește-l pe el în locul fiului tău. Și cu siguranță berbecul ăla n-a fost acolo la 3 metri, că altfel îl vedea el, vă dați seama, el prima dată a construit un jertfelnic împreună cu fiul său, deci a pus piatre peste piatre, le-a așezat bine, a pus lemne, deci nu era un berbec la 5 metri, stătea acolo și el nu l-a văzut în tot timpul ăsta. Nu! Și era probabil la câteva sute de metri undeva un berbec de ăsta al pustiei care așa a făcut Dumnezeu că și-a încurcat coanele într-un stufăriș și nu mai putea să eu sunt convins că știți că acel berbec reprezintă pe Hristos, că El se pune în locul nostru. Noi ar trebui să murim pentru păcatele noastre, dar El se pune în locul nostru și eu cred că acel berbec pe care l-a văzut Avram era la 200-300 de metri în grădina Ghețimanii, în zona grădinei Ghețimanii, unde mai târziu a fi prins Hristos. Că Hristos, ca un miel, a fost prins acolo în grădina Ghețimanii, a venit Iuda cu toți, hai să-l luăm. Și cred că de atunci se prefigura ce urma să se întâmple în grădina Ghețimanii mai târziu, când în locul tuturor oamenilor care greșesc și care ar trebui să moară pentru păcatele lor și să moară spiritual, este luat Hristos de acolo din grădina Ghețimanii și El este dus la jertfă. La asta mă referam atunci. Dar asta o să vorbim, mi-aduceți aminte la grădina Ghețimanii, da.
Are rost să mai cazi și creștini, că să vorbim în metode științifice, anumite
Da, trebuie dacă ești în domeniu, dacă poți, dacă te pricepi. De exemplu, a apărut acum o carte despre evoluționism și creaționism a unui monah, a unui părinte Grigore, care a fost profesor de biochimie, foarte bun în țară, și de chimie, și de biochimie, și care, eu l-am chemat la Cluj de mai multe ori și n-am vrut, eu sunt monah, părinte, era bătrân, avea 70 de ani, era printre cei mai buni din țară la vremea aceea, acum îl cheamă părintele Grigore, atunci altfel, și care acum a scos o carte excepțională, creaționism și evoluționism, din perspectiva biochimiei, și omul scrie ce știe și știe bine, mai ales biochimia și chimia și microbiologia celulară la nivelul celulelor dovedește incapacitatea, imposibilitatea ca natura să fi creat compuși așa de complex. Și ei nu puteau să apară unul și să apară după un timp celălalt. Ori apăreau toți deodată, ori nu mai apăreau, știți? Exact ca ochiul. Nu se pare. Prima dată, felinele aveau numai cristalinul. După aia a apărut și umoarea sticloasă. Da. După aia a apărut și umoarea pastă. După aia a apărut retina. După aia a apărut... Nu se poate. Ori apar toate deodată, ori nu mai apare nimic. Ele nu funcționează unul fără altul, nu au nicio valoare unul fără altul. Deci e de o complexitate ochiul încât el nu poate să apară în timp. E o aberație să spui așa ceva. Dar și la nivelul celulei nu poate să apară în timp. Și la nivelul nu celulei, moleculei, la fel, sunt lucruri care nu pot să apară în timp deodată, ori deodată, ori deloc, nu se poate să apară. Și aceste lucruri le aduce el în biochimie, domnul acesta, părintele acesta Grigore, și mi se par lucruri excepționale. Deci dacă ești în domeniu, foarte bine poți. De asemenea, a apărut o carte acum, dar mai slăbuță, a unui părinte... Există Dumnezeu sau așa ceva se numește, o carte mai mare a unui monah care adună el cam toate informațiile și la fel adună informații despre faptul că pământul dacă era plecat cu mai mult de un grad decât 23 de grade sau mai puțin cu un grad, nu exista viață pe pământ. Deci pământul este aplecat exact cât se există viață pe pământ. Dacă pământul era mai departe sau mai aproape de lună, cu numai câțiva... nu știu câți de kilometri, nu exista viață pe pământ. Mai aproape sau mai departe de lună. Nu de... Dacă pământul era mai aproape sau mai departe de soare, cu numai câțiva, nu exista viață pe pământ. Dacă, nu știu ce, nu exista... Deci, atât de multe, multe, enorm de multe, încât zici, domne, e incredibil, nu se poate. E cu neputință să se fi fost toate o întâmplare unică, excepțională. Și un om care a studiat toate lucrurile astea în detaliu, timp de mulți ani, a zis... E așa de cu neputință să se apară viața pur și simplu, e ca și cum ai arunca într-un hambar toată viața, tot felul de gunoaie ce le strângi prin casă și pe unde, și când la bătrânețe deschizi hambarul, găsești un Boeing 787 format din bucățile pe care le-ai aruncat acolo întâmplător, știți? Și zici, a apărut viața. Nu se poate, adică se pot face asemenea chestii și eu cred că merită. Sau, de exemplu, furnicarul termitelor, care e de o incredibilă perfecțiune. Știți că l-au studiat și au făcut după el galeriile de aer în marile blocuri de 150 de etaje. Nu știau să facă aerisirile și l-au făcut după furnici. Că ele știau să facă, să fie aceeași temperatură, deși era un alt de 7 metri, furnicarele și adânci de nu știu cât, și ar fi trebuit să se coacă acolo în căldura aia. Dar ele făceau în așa fel galeriile de aerisire micuțe, subțiri, încât e perfect, se trăiește și se trăiește mult și bine. Cum se poate așa ceva? Cine să ia deștepții arhitecții dintre ele, care știu să facă? Că zici că, na, cloșca știe să facă cloc, 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 cloc. Dar o întreagă galerie de furnici, o întreagă, o lume întreagă de oameni care știu să muncească în cot la cot, să facă galerie de acolo până acolo, să facă coturile exact cum trebuie, încât să aerul să facă așa și așa. Deci dacă era cu un grad mai nu știu cum, coturile alea nu bătea vântul. Nu bătea ca să aducă aerisire. Este lucru care nu se pot explica, oricât ne-am tot sucit noi căci că evoluția. Știți, noi încercăm să zicem că evoluția, găsim că evoluția le explică pe toate și natura și nu știu ce, pentru că zicem că au fost miliarde de miliarde de miliarde de ani și atunci dacă sunt așa de mulți, se putea întâmpla orice, miliarde de ani. S-au petrecut multe, s-au tot sucit între ele până au găsit soluțiile. Dar nu e așa. Deci, dacă se poate așa și asemenea lucruri da pe față și arăta, astea pot întări foarte mult pe oameni.
Asta se numește cartea de care zicea scrisă.
Dumnezeu există, se numește, și un părinte monah. Dar o aduc la biserică și vă arată. Am găsit una singură în Cărturești. Una singură și era pe cel mai sus raf și m-am suit cu scara acolo și mi-a zis: a, avem de mult, nu mai știu ce, de cine, și groasă.
Când am dat
facul
la chimie organică și
am
vrut chimie
și ortodox, băiatul.
Da. Dați seama că tocmai ceas noastră compuși acești organi sunt atât de complexi că nu au cum să fac. M-am întrebat întotdeauna cum apare de la cum este trecerea asta de la materie anorganică la materie organică?
Păi totul se explică cu o ciorbă universală care toată s-a învârtit acolo și la un moment dat...
Dar vorbim de celula care are conștiință. Cum apare...
Și are o informație care se... și se dublează și apare într-o altă celulă și niște lucruri care
nu au fost demonstrate și nu le pot demonstra.
De care dacă le studiezi, ți-e rușine să spui că cu a tău, cum ai spus cu a tău ușurință, că nu cred că există nimic. A... Și a fi, e o prostie colosală să nu pui la îndoială necredința. Să zici, nu se poate, nu se poate. Adică nu, dacă ești cât de cât puțin inteligență, să pui la îndoială necredință, să zici ceva nu în ordine, nu putem lua așa lucrurile. Trebuie să fii prostă mâie ca să pui. Să zici, nu există Dumnezeu, am hotărât eu. Când vin oamenii și îmi spun, nu cred, nu știu ce. Păi de ce nu crezi? Așa m-am gândit eu, dar ai citit măcar vreodată Evanghelile? Nu. Ai citit vreodată, știi știința, ai studiat? Nu. Și cum ai hotărât? Așa am hotărât eu că nu există. Păi dai seama, deci dacă... Bine, nu sunt la fel, nu sunt impresionat nici de unul care a hotărât că există, fără, numai pentru că așa i s-a spus, că așa, na. Măcar la asta am o minimă condescendență, în sensul că nu merge pe o tradiție. Oamenii de ani și ani și sute de ani au trăit cu conștiința că există, măcar i-au luat de bună toate părerile strămoșilor, aveau o anumită smerenie și a crezut în ce spuneau strămoșilui, dar nici ăsta nu mă prea impresionează prea mult.
Până și matematica demonstrează și orice știință, dacă e luată, poate exagerez orice știință, dar dacă și chimie
cu cât mergi mai departe, cu atât îți dai seama că există o limită și de unde lucrurile intră în sub puterea unui Dumnezeu, unei puteri supreme. Cu cât duci mai puțin mai departe lucrurile și le iei așa superficial, se pare că nu există nimic și îți vezi de treabă și trăiești liniștit.
Și părinte, știi că ce lucru are o armonie cu toate țesuturile din jur, că
da.
Dacă
bine, acum... Așa e. Putem vorbi mult despre asta, da.
Spuneți ceva, în legătură cu discuția dinainte despre teoriile înșelătoare așa care circulă civilizație și care pot înșele și pe cei mai dintre filozofi, cum ziceai, între oameni deștepți, și care sunt și astăzi multe, care s-a. Oameni vin și cu titluri de doctor, de profesor, așa zic, niște lucruri care sunt neadevărat. Și dacă este cum putem să recunoaștem lucrurile astea, adică dacă există vreun semn așa, în care să vedem că omul e în înșelare.
Păi învățătură, în sine învățătura de credință luminată. Cumva, prima dovadă că un om e înșelat e siguranța cu care susține ceva. Deci cu cât un om e mai sigur, fără discuții, e dubios că ceva nu e în ordine. Cu cât un om, ca și Socrate, ajunge să zică știu că nu știu nimic, dom'le, ăsta începe să știe ceva. Adică, cu cât știi mai mult, îți dai seama că nu prea știi nimic. Cu cât știi mai multe despre Dumnezeu, îți dai seama că nu știi nimic. Cu cât știi tu tot despre Dumnezeu și vârful și faci doctorat despre Dumnezeu, aproape că nu știi nimic despre Dumnezeu. Deci un om cu cât știe mai mult, cu atât are îndoiel și zice, nu știu ce să zic. Deci cred că faptul că un om se mai îndoiește, are anumite dubii, e un semn bun. Și la creștin, chiar și la creștin. Trebuie să puneți totul la îndoială și să-l rediscutați în mintea voastră, să vă puneți problema. Și să aveți încredere că Dumnezeu până la urmă va birui. Deci noi creștinii nu avem încredere că Dumnezeu are puterea să birui în noi, de a ne descoperi adevărul. Noi credem că aulă să nu discut despre asta, să nu pun problema, că s-ar putea să-mi pierd credința. Nu e adevărat. Credința aia, dacă nu-i discutată și nu-i lămurită de tine, încetul cu încetul, nici măcar nu trebuie să lămurești. Tu zici, Doamne, aici nu prea înțeleg, dacă poți tu să-mi descoperi în timp, sunt deschis. Și lași lucrurile deschise și Dumnezeu îți va descoperi în timp, dar să ai încrederea asta. Nu că nu vreau să mă gândesc, nici nu vreau să aud, nu știu, nu, și să țin. Asta nu rezolvă mare lucru. Nu asta e credința adevărată. Da, cred că e târziu. Păi mâine mergem prima dată la 7:30 aici la chestia asta și după aceea mergem la cele două mari mănăstiri, Sfântul Sava și Sfântul Teodosie. Pe drum sper să apuc să vă spun ce scrisesem despre Sfântul Sava și despre Sfântul Teodosie. Dar nici nu merită să vă spun detalii foarte mari despre cei doi sfinți, pentru că oricum le uitați. În mare vă spun despre ei și să știți la cine mergem. Da, deci prima dată mergem la Sfântul Sava și la Sfântul Teodosie, dar nu știm exact la care dintre ei mergem. De ce? Deci plecăm din Betleem. Și ajungem la un moment dat la Sfântul Teodosie. Ajungem la Sfântul Teodosie. Prima dată se ajunge la Sfântul Teodosie. Numai că de la Sfântul Teodosie, ca să mergi la Sfântul Sava, care e în adâncul pustiei, așteaptă niște microbuze cu arabi. Fericiți acolo să pună mâna pe voi. Și mulți oameni pe jos, aveți grijă că de mâine încep și aici, în fața hotelului, și peste tot o să fie oameni cu trăi și cu tot felul. Dacă să știți că cer foarte puțin. Puteți să cumpărați 10, 30 și bani române și nu contează. Și pe care le găsiți la magazine cu prețuri colosale. Dacă negociați cu ei, cumpărați pentru toată familia. Deci, dar o să o și vă streseze. Și acolo, la Sfântul, peste tot. Deci, și ajungem la Sfântul Teodosie, ne așteaptă arabii în mașini mici și dacă nu sunt destule mașini mici sau microbuze, atunci, dacă nu sunt destule, intrăm la Sfântul Teodosie până vin destule microbuze ca să ne ducă. Dacă sunt destule, nu intrăm încă la Sfântul Teodosie, mergem direct la Sfântul Sava, băieții intră jos în mănăstire, fetele afară și vin un monah și le scoate maște și nu știu ce și nu știu cum, că așa e, acolo nu au voie fetele înăuntru și după aceea ieșim și suntem duși înapoi la Sfântul Teodosie. Unde intrăm la Sfântul Teodosie, vizităm toate cele trebuie să le vizităm și până ne întoarcem în Betleem și începe cu câmpul păstorilor, aici mai jos de noi, de hotelul nostru, unde stăteau păstorii și așteptau la foc și au venit îngerii și acolo e o biserică veche bizantină, construită de împărăteasa Elena, peste care acum e o biserică ortodoxă și în care vom vedea locul în care stăteau păstorii și așteptau noaptea și li s-a arătat îngerul și aici li s-a născut vouă, Mântuitor și toate celelalte și de acolo au fugit ei pe dealul ăsta în sus unde urcăm noi cu autobuzul, au fugit și au căutat staurile din Betleem să vadă unde s-a născut acel Mântuitor, știți? Și după ce mergem la câmpul păstorilor, urcăm la Betleem, adică urcăm la peștera Betleemului unde era Hristos și s-a născut și acolo o să vă povestesc. Și în spatele peșterii Betleemului, la un kilometru, este și grota laptului unde Maica Domnului, după noaptea în care a fost, i s-a spus să fugă în Egipt, s-a oprit pentru prima oară să alăpteze pruncul și au fugit. Și din aceea grota laptelui este foarte interesant, piatra este albă, așa, alb cu gri în interior și oamenii rade pe, dar nu radeți voi că rade, sunt niște monahi care au făcut chestia, monahi catolici, că e catolică acolo, și rad ei de pe perești și fac așa, pun niște pliculețe și dau la oamenii care vor să aibă copii și de la oamenii de la biserică au avut mai mulți copii după ce au luat din praful ăsta. Așa a rămas în istorie și așa, și o să vedeți acolo mii de fotografii de oameni care au luat din grota laptului și cu copii. Și au dat copii și nu era posibil să rămână vreodată să aibă ei copii. Nu era posibil, dar uite că acum aveau copii. Și o să mergem la grota asta laptului și după aceea, cam atâta.